Boj o zákaz klecových chovů nosnic v tuzemsku se přenesl na parlamentní půdu. Sněmovní zemědělský výbor odmítl návrh na zrušení klecí od roku 2027. Lidé ze spolku obránci zvířat proto apelují na premiéra Andreje Babiše, aby on a poslanci a poslankyně ANO této změně nebránili. Předseda ANO a vlády se v zápětí ozval s tím, že je proti týrání zvířat a s jejich ochránci je připravený se sejít. K největším producentům vajec z klecových velkochovů přitom patří Agrofert, který Andrej Babiš převedl před 3 lety do svěřenských fondů, jejichž vedení svěřil svým příbuzným a bývalým spolupracovníkům.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali Pavel Buršík ze spolku Obránci zvířat Obraz. Dobrý den.
Dobrý den.
A taky bývalý ministr zemědělství, předseda lidovců a poslanec této strany Marian Jurečka. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak, pánové, první otázka je pro oba stejná. Na začátek požádám o stručnost. Nejdříve se zeptám vás, pane Buršíku, jestli tedy podle vás je opravdu Česko a jeho farmáři a firmy připravené na to, aby český parlament zakázal klecové chovy už od roku 2027. Tak zní ten návrh.
Určitě ano, dá se říci, že českým drůbežářům ani nic moc jiného nezbyde, než přejít na bezklecové chovy. Je to především proto, že ten vývoj na trhu vajec je velice dynamický, nejenom u nás, ale i celoevropsky. Když se podíváme na závazky, například supermarketů, tak vlastně všechny supermarkety přijali ten závazek, že přestanou prodávat klecová vejce, to znamená tedy jej odebírat. Stejný závazek má řada například potravinářských firm, jako je Nestlé, Mondelez, Dr. Edgar Opavia. Tedy jenom tyto závazky pokrývají asi 2/3 trhu z vejci. A to přechodné období, které by trvalo do roku 2027, je zároveň dostatečné pro to, aby se na to drůbežáři mohli připravit, změnit ty systémy ustájení, rozšířit případně hly.
Shrnu to na úvod a otázka tu zůstává pro Mariana Jurečku, jestli jsme připraveni na to, aby v roce 2000 nebo po roce 2027 už v Česku žádné klecové chovy nebyly.
Tak zákazník je na to připraven určitě. Já si myslím, že je naprosto správné měnit způsob chovu zvířat, aby tady byl daleko větší důraz na etiku toho chovu a na welfare, neboli na dobré životní podmínky zvířat. Ale k tomuto procesu mám 2 důležité a vážné poznámky, které jsem říkal i na tom jednání zemědělského výboru. A sice, že je potřeba u toho zákazu také říci, jakým způsobem stát zemědělcům pomůže zvládnout ten přechod, protože ten bude obnášet poměrně velké investice do nových chovatelských prostor. A také druhý důležitý krok, který by měla učinit vláda a minister zemědělství. A sice, protože jsme na jednotném evropském trhu, tak také říci, že třeba od toho roku 2027 bude tento zákaz platit plošně v celé Evropské unii. Protože může dojít k tomu, že u nás ten zákaz takto bude aplikován. Ale třeba řetězce v roce 2025 zjistí, že prostě ten počet vajec, který potřebují, nebo ten objem, nemají dostatečně zajištěn z těch podestýlkových nebo voliérových chovů a budou muset ho nakupovat někde jinde. A ten okamžik může dojít k tomu, že u nás výrazně poklesne naše vlastní soběstačnost a ta vajíčka se budou vozit z jiných států Evropské unie, kde prostě ten zákaz ještě platit nebude. Takže je velmi důležité, aby toto vláda vzala vážně a aby ta proklamace pana premiéra, který se sice vyfotí se skou slepicí, ale která nebyla z jeho chovu, tak aby toto opravdu na té evropské úrovni udělali, protože tyto 2 kroky, které jsem zmínil, jsou velmi důležité proto, aby celá tato změna, o kterou tady i společnost Obraz usiluje a myslím si, že i většina společnosti podporuje.
Aby to bylo možné.
A já v principu také, aby to prostě nebylo s těmi negativními dopady na české zemědělství a na naši vlastní soběstačnost.
Pane Buršíku, zazněly tady 2 výhrady, které považuje pan poslanec Jurečka za rozhodující, a to vezmu první, že stát by se měl zavázat, že pomůže s těmi investicemi, které by čeští drůbežáři a ty velké firmy s klecovými chovy museli vyvinout, aby mohli chovat na podestýlce.
Já bych se možná prvně věnoval tomu, kolik by to reálně mělo stát, protože často ve veřejném prostoru lítají opravdu jako nereálně nadsazená čísla. Podle Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, který spadá pod ministerstvo zemědělství, celkové náklady na transformaci by byly 4,3 miliardy korun. Docent Částek z Masarykovy univerzity došel k podobné sumě.
Přes 3 miliardy.
3 až 4,5 miliardy.
V celém Česku.
Ano, ale jsou tady 2 důležité faktory, které tu částku snižují. První je, jak už jsem zmiňoval, je tady ten tržní pohyb. To znamená, minimálně 2/3 té transformace se budou muset odehrát, ať bude nebo nebude přijatý zákaz. Což samozřejmě...
Protože si to vynutí veřejnost a zákazníci, nebo?
Vynutí si to velcí odběratelé, jako jsou právě
jako
ty
supermarkety. Jako jsou supermarkety, kteří chtějí vyjít vstříc zákazníkům.
A věc druhá, ty klecové systémy ustájení mají nějakou životnost okolo 15 let. A právě okolo roku 2027 bude tato životnost končit. Takže i kdyby nějaký drůbežář chtěl pokračovat v klecovém chovu, pokud by to ještě bylo umožněno, tak vlastně by čelil miliardovým investicím, když by musel vlastně nahradit ty klece za klece nové.
A ještě větší.
Ne, i kdyby byla zachována současná legislativa, ale prostě
by musel stejně investovat.
Ano, musí ty staré, musí vyhodit nové koupit a tím pádem se dostáváme už pod 1 miliardu korun.
Rozumím. Pane Jurečko, nepadá tady teda ta výhrada, kterou jste před chvílí uvedl, že by ty investice měl sanovat stát, když stejně těm velkofarmářům, kteří chovají slepice kvůli vejcům, nezbyde nic jiného, než do roku 2027 nebo poté investovat do jiného chovu, do jeho inovace?
Pozor, já jsem neřekl, že by to měl stát plně sanovat. Já jsem
podpořit,
říkal, že by to měl stát podpořit. Protože kromě té samotné technologie a té nutné obnovy, která tady zazněla, je potřeba si uvědomit jeden důležitý fakt. A to, že my na ten přechod, na ty podstýlkové chovy, budeme potřebovat zhruba dvojnásobnou plochu chovatelskou, než máme nyní. A tady ty investice nebudou jenom do té prosté obnovy té jedné haly, ale do výstavby opravdu nových hal nebo rekonstrukce stávajících opuštěných zemědělských objektů. A to jsou samozřejmě náklady, které jsou také poměrně významné, ale jsou, nebo tady ten problém je složitější například v tom, že vůbec dnes i na vesnici udělat novou stáj pro živočišnou výrobu je obrovský problém. Lidé se proti tomu bouří. A tady jako zvládnout třeba změnu územního plánu, řízení EIA a stihnout to třeba za 5 let nebo za 6, je už docela šibeniční termín. Takže já to tady zmiňuji ještě jako, řekněme, tu určitou mimo finanční záležitost, kterou je nutné brát také v potaz. Protože jsem se setkal s tím, že zemědělci třeba i 8-9 let vedli řízení o tom, jestli mohou například někde postavit nový kravin a podobně.
Tato výhrada, pane Buršíku, se kterou se setkává především český venkov, že lidé nechtějí, aby byly velké plochy zastavovány právě třeba drůbežárnami, které by byly ještě větší.
Ale bavíme se o poměrně malých plochách a tady budu vycházet z dat státní veterinární správy. A ten přechod na halové chovy, což je jeden z těch bezklecových chovů a pravděpodobně bude ten nejrozšířenější po té, co se přejde z klecí pryč, tak ten nárůst plochy by byl v rozsahu 10 hektarů, což pro srovnání jsou 4...
V celé republice.
Ano, což pro srovnání jsou 4 fotbalové hřiště.
A tak... stačilo by to těm slepicím, když se zeptám úplně laicky, ten prostor, který by těch 10 hektarů v celé republice měli navíc, aby mohli nežít v klecích, ale na podestýlce?
Je to rozhodně zásadní posun od toho živoření v klecích, kde jich je nadspaných prostě 30 v jedné kleci, jedna má jenom plochu asi papíru A4, a takže pro ty slepice to rozhodně zlepšení je. A ono by velká část té transformace šla do halových voliérových chovů a ty jsou poměrně efektivní ve využívání vertikálního prostoru. To znamená, ty slepice systémem různých ramp, žebříků se tam pohybují na více patrech.
Pane Jurečko, slyším, že se v našem sněmovním studiu nadechujete. Chcete reagovat?
Ano, protože tady zazní argument, je to jenom 10 hektarů, ale já jsem zemědělec, já jsem v tom od malička a vím, jak je opravdu složité, je třeba relativně malou stáj o několika desítek metrů čtverečních, třeba pro chov skotu, v dnešní době vůbec na vesnici zrealizovat. Takže ono jakoby bagatelizovat to tím, že to je jenom 10 hektarů, to je prostě trošku neznalost toho reálného prostředí, ve kterém se dnes zemědělci v tom venkovském prostoru při realizaci svých investičních záměrů, a bavím se tady opravdu o příkladech malých zemědělců, nikoliv jako velkých konglomerátů. Já znám zemědělce z Moravskoslezského kraje, který přes 10 let usiluje o změnu stavebního plánu, územního plánu pro stavbu zhruba 60 kusů nebo kravin pro 60 kusů. Takže opravdu toto jako není marginální překážka, je to poměrně vážná záležitost.
A nedodává ale v Česku, pane Jurečko, do místních supermarketů vejce hlavně Agrofert a podobné velké firmy?
To samozřejmě je pravdou. To já nespochybnuju to, že Agrofert je dneska jeden z největších producentů se jak vajíček, tak drůbeží masa. Pravdou je. A proto se na úvod v té své otázce poukázal na tu licoměrnost přístupu pana premiéra v tom, že teď marketingově říká, že drží v ruce krásnou slepici, která z jeho chovu není, nebo z vysokou pravděpodobností není, a říká, že to chce změnit. No, kdyby to chtěl opravdu on o své vůli změnit, tak už to dělá, protože jsou tady, a to je potřeba přiznat. Jsou tady zemědělci, kteří už v minulých letech šli do té změny té technologie toho chovu
a jsou přešli na
ty podestýlkové nebo voliérové chovy.
Naladili jste Český rozhlas Plus, konkrétně místopředsedu sněmovního hospodářského výboru za KDU ČSL Mariana Jurečku a Pavla Buršíka ze spolku Obránci zvířat.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Mimochodem, když je řeč, pane Buršíku, o premiéru Babišovi, tak ten se nechal slyšet, jak už tady dvakrát zmínil pan Jurečka, že je proti týrání zvířat a že se s vámi tedy se spolkem Obraz obranci zvířat chce sejít. Už jste se s ním sešli?
Ano, ano, minulý týden v pátek jsme se sešli. Pan premiér Babiš říkal, že je pro zákaz, chce ho podpořit. A to samé zopakoval včera na jednání klubu ANO.
Byli jste tam? Nebo vám to někdo
ano,
řekl?
Byl tam můj kolega. Ale samozřejmě je otázka, zda opravdu bude, řekněme, investovat dostatek energie a politického kapitálu do toho, aby opravdu přesvědčil své poslance z hnutí ANO, což je největší klub v poslanecké sněmovně, a jeho názor je poměrně velmi důležitý.
A věříte, že přesvědčí nebo ne?
Já věřím, že ano, protože zákaz klecových chovů podporují 3/4 české populace, má podporu napříč politickými stranami. Jsou to opravdu strany, které bych řekl, že se často příliš neshodnou. Máme tam ODS, TOP 09, Piráty, SPD, části KDU, ČSL, ČSSD. Je to opravdu jako podpora napříč společností, je to součást celoevropského trendu, je to součást trendu, jak jsem zmiňoval, kdy ty odběratele přechází na bezklecová vejce. A možná bych se ještě ale trochu vrátil.
Pardon, já se jenom zeptám pana poslance Jurečky, protože ten je přímo ve sněmovně, jestli si myslíte, pane poslanče, že ten zákaz projde, když tady pan Buršík, jste přímo na místě činu, pan Buršík říká, ten řekněme, ta podpora zákazu je velmi celospolečenská. Jak to vidíte vy?
Já si myslím, že může projít, ale opravdu to, co tady pan Buršík řekl, tak s tím souhlasím, bude klíčové, jak se k tomu opravdu ve finále postaví hnutí ANO. Protože jedna věc je mediální pozice pana premiéra, kdy na druhou stranu to, co říká, mohlo prosadit už v době, kdy novela zákona proti týrání, protože to je vládní návrh, byla projednávána vládou, tak to tam mohl jako premiér už do tohoto návrhu, že nám přišel do sněmovny, dát. A pak je druhá věc, jaký opravdu reálný pokyn interní půjde poslancům hnutím ANO při tom hlasování. To je druhá záležitost.
Zeptám se, jak budete hlasovat vy?
Já osobně budu chtít ještě podat ten pozměňující návrh nebo doprovodné usnesení, které bude usilovat o ten zákaz klecových chovů na území celé Evropské unie. Protože tak, jak jsem vysvětlila v úvodu, tento zákaz uplatí na celém unijním trhu je velmi důležité proto, aby se nestala tady v budoucnu situace, že Česká republika ten zákaz bude mít už platný. Zbývající státy nebo mnoho států Evropské unie, ne, třeba včetně Polska, řetězce posunou své interní rozhodnutí z roku 2025 třeba na rok 2029. A v ten okamžik český zemědělec za tom bude brutálně bit, protože ty vejce se budou dovážet z jiných částí Evropské unie. A to je velmi důležité. A to mě tady mrzí, že prostě k tomu se pan premiér, vláda na té evropské úrovni prostě nepostaví čelem.
Pane Buršíku, to je ta druhá výhrada, ke které jsme se teď dostali, ta hlavní, a to, jestli by nejdříve nebylo dobré protlačit na té evropské půdě celoplošný, celounijní zákaz klecového chovu.
V ideálním světě určitě, doufáme, že se k tomu výhledově dostaneme.
Do roku 2027 jsem myslela.
Ono to často funguje tak, že pokud je poptávka po nějakém celoevropském řešení, tak to prvně ty státy musí řešit na národní úrovni. Tak to bylo například se zákazem testování kosmetiky na zvířatech, kterou přijala Česká republika dříve než Evropská unie. Ostatně i nyní v Rakousko zakázalo klecové chovy slepic, Německo taktéž, Slovensko přijalo memorandum, že tam klecové chovy také skončí. Takže to právo Evropské unie nastavuje minimální standardy, ale je tam explicitně řečeno, že státy si mohou přijímat v rámci lepších životních podmínek zvířat přísnější legislativu. Uh-huh. A pokud teda chceme řešení na celoevropské úrovni, udělejme si prvně pořádek doma a na základě toho to prosazujme. A není třeba strašit nějakým zásadním zvýšením dovozu. Prostě z toho, co tady už několikrát zaznělo, ty supermarkety a potravináři, oni nebudou nakupovat a používat a přeprodávat nejenom česká klecová vejce, ale ani polská klecová vejce, ani lotyšská. No, protože mají tyto zaprvé závazky a řada firem už to tak má.
Závazek se může změnit.
No, to je velmi nepravděpodobné. Takovéhle závazky ty firmy často přijímají. Jsou to často nadnárodní firmy na celoevropské úrovni. Opravdu vkládají do toho jakoby hodně PR, komunikují to s veřejností. Vidíme, že se jako na to postupně připravují, zvyšují ten podíl. A taky řada firm už to reálně dělá. Hmm. Například Nestlé, Košík, Rohlík už nyní nekupují a nepřeprodávají klecová vejce.
Tak, pane poslanče Jurečko, rozumím tomu dobře, že jedním z výhradních dodavatelů je holding Agrofert a jeho firmy, vejce, která končí na těch českých pultech v supermarketech. Týká se to tedy především této firmy, jestli od roku 2027 investuje do toho, že slepice budou nést na podestýlce a ne v klecích a jenom a především tato firma se má obávat konkurence ze zahraničí?
Tak netýká se to jenom této firmy. Já znám spoustu zemědělců, kteří jsou, řekněme, na té střední a i menší velikosti, kterých se tento problém opravdu akutně týká. Přiznám se, toto je spíše otázka na ministerstvo zemědělství, já tu statistiku teď v hlavě nemám. Neznám přesné rozdělení produkce vajec podle velikosti českých firm v zemědělství. Ale znám opravdu konkrétní chovatele, kteří jsou spíše střední a menší, kteří s tímto problém míti budou. Já si myslím, že Agrofert toto zvládne z hlediska investičních potřeb ještě jako nejlépe, protože nemá až taky problém si dokázat získat kapitál. Ale chci říct jenom jednu věc. Já jsem v minulosti zažil několikrát to, že si řetězce dali nějaký závazek, který i mediálně publikovali. Byly to i různé závazky typu, kolik procent českých potravin budou prodávat a podobně. To naplnění už bylo velmi diskutabilní, nebo se ty věci třeba odsunuly, nebo se vytratily poté, co ta společenská poptávka opadla. A opravdu spolehat na to, že ten závazek ze strany řetězců k roku 2025 je daný a bude platit celoevropsky, tak úplně bych na ty řetězce nespoléhal, pokud ta situace na tom trhu se opravdu nezmění v tom, že ti producenti plošně v Evropské unii k tomuto chovu podestýlkovému nebo voliérovému přejdou. Já jsem jenom v situaci, kdy je tady mnoho momentů, kdy na naše domácí zemědělce i evropské klademe stále vyšší a vyšší nároky. Jsou to nejvyšší, nejpřísnější nároky v rámci celého světa. Ale potom z třetích zemí v pohodě pouštíme dovoz těch výrobků a vlastně podlamujeme si, ohrožujeme si vlastní soběstačnost, která má potom logicky dopady na zaměstnanost, má dopady i na to, jak vypadá naše
rozumím,
krajina.
Ale
a
tady ten nárok kladou sami zákazníci a veřejnost.
Tak kdyby to ty zákazníci opravdu takto měli, tak už dnes z hlediska té poptávky se to dramaticky bude měnit. Znovu tím říkám.
Myslíte, že budou kupovat dražší věci? Nebo jak by se to dramaticky změnilo?
Já vám řeknu konkrétní zkušenost. V průzkumech vychází, že zákazníci říkají, že více jak 80% preferují při nákupu české potraviny. A když uděláte konkrétní šetření potom, jak to vypadá u té pokladny, tak tato hodnota nedosahuje 50%. Takže tady rozpor v tom, že zákazník říká, a myslím, že i v dobrém úmyslu, že by něco chtěl, že to třeba i podporuje, ale potom, když jde k té pokladně nebo když jste u toho regálu, tak se prostě potom i dívá na tu cenu. Hol, to tak prostě je.
Pro a proti se sešli lidovecký poslanec Marian Jurečka a Pavel Buršík ze spolku Obraz. Pane Buršíku, nezaujalo by veřejnost víc to, že pokud bychom přešli z těch klecových na podestýlkové chovy do těch 7 let, tak by se výrazně zdražila vejce? Nehrozí něco takového?
Určitě by si výrazně nezdražila ten rozdíl v těch výrobních nákladech, to říká například Českomoravská drůbežářská unie, je okolo 30 haléřů na jedno vejce, když srovnáme klecové a halové chovy. Pokud se podíváme na průměrného strávníka, který sní ročně třeba 250 vajec, bavíme se o nějakých 80 korunách ročně. Ten rozdíl je opravdu marginální. A já bych ještě chtěl zmínit...
A z těch třetích zemí dovoz, vy říkáte, že to tak nebude, ale zatím skutečně lidé kupují ve slevách a...
Ten dovoz ze třetích
zemí... Chtějí to, co si můžou dovolit.
Ten dovoz ze třetích zemí je limitovaný kvótami na celoevropské úrovni, takže tady není možné, aby se nějak zvedly stavidla a prostě ty z mimo evropských zemí vejce nebo z mimo Evropskou unii v nějaké větší míře začaly přicházet. Ale já bych chtěl rychle zmínit, pan Jurečka se zaklíná drobnými zemědělci. Pan Opatrný z Asociace soukromého zemědělství, kde má na starost odbyt vajec a chov nosnic. A právě tato asociace združuje spíše ty menší a střední zemědělce, ne tolik tu velkou agrární lobby, tak ten říká, že to, že to nezvládneme a nemůžeme si dovolit, že to jsou keci. On vyloženě...
Teď citujete.
Ano. To bych si jak nedovolil, ale to je zrovna citace a přímo vyzývá premiéra, aby těmto kecům nenaslouchal, že když to zvládají sousední země, zvládne to i Česká republika.
Máte, myslíte, pane poslanče Jurečko, jiné informace než lidé z Asociace soukromých zemědělců?
Tak dívejte se, jednak já jsem jeden z mála, který minulý týden, když se to projednávalo na zemědělském výboru, tak jsem chovatel také na slepic, na podestilce. Takže já opravdu jako znám tu realitu, se s nimi zemědělci bavím. Ale je potřeba si říct, jako my jsme dneska v situaci, kdy z hlediska soběstačnosti produkce vajec nejsme ani na 80%, nebo pohybujeme se okolo 80%. Kdyby už dnes to bylo takový super ekonomické terno, tak proč bychom nebyli 100% nebo více soběstační, jako třeba v jiných komoditách, jako v mléce a podobně. Takže je evidentní, že opravdu už dnes ten zemědělec, i když provádí tento chov, který prostě tady kritizujeme, se kterým z hlediska etiky nejsme spokojení, tak i pro něj těch 30, 40, ale z vysokopravděpodobnosti i více halířů je docela zásadní položka, protože se bavíme u vajec, se bavíme opravdu o ziskovosti v řádu haléřů. Jo. Takže už to je ten moment, kdy rozhoduje o tom. Ano, to hraje významnou roli, protože ta ekonomika dneska není dobrá. Dost často ti chovatele, kdyby nedělali jiné činnosti zemědělství, rostlinnou výrobu nebo třeba produkci mléka, tak už by s tím chovem a produkcí vajec dávno skončili. To je potřeba říci, protože tady bohužel obraz udělali jednu věc, že oni posuzovali tu ekonomiku chovu podle jednoho iča. A já se neupozorňoval na to.
Teď tomu že... nerozumím.
Ne, já neříkám, že tomu nerozumí, ale...
Ne, já tomu nerozumím. Jo, co to že znamená, posuzovali že posuzovali...
Jednoho zemědělce, který produkuje vajíce, ale ten zemědělec dělá zároveň třeba velký rozsah rostlinné výroby nebo živočišné výroby třeba v produkci mléka. A potom ta ekonomika prostě není odpovídající jenom té jedné části produkce vajec. Prostě jsou roky, kdy zemědělci prokazatelně tu produkci vajec dotovali z jiných činností v rámci zemědělství. Mm-hmm. To znamená třeba zisky z rostlinné výroby pomáhali vůbec překlenout ten daný rok tomu chovateli, aby udržel a nezrušil tu produkci vajec. Takže tady jsou jako trošku složitější niance, než je to na první pohled někdy zřejmé z těch čísel, které jsou veřejnosti interpretovány.
Pane Buršíku, nevybíráte si jenom to, co se vám hodí, aby jste prosadili zákaz klecového chovu, tedy nejedete pouze podle jediného příkladu, zatímco v Česku jsou i ne, je to různorodější situace?
Určitě ne. V ekonomické analýze zpracované docentem Částkem jsou analyzováni v podstatě všichni velcí producenti vajec podle jejich účetních uzávěrek. Ale ještě bych řekl, podívejme se tady na zemi, kde už to tak funguje. V Rakousku nežije v klecích jediná slepice. A přitom Rakousko má větší soběstačnost produkci vajec než my. Rakousko produkuje více vajec než Česká republika.
Není to silnější ekonomika, kde lidé si můžou dovolit
víc? Je to silnější ekonomika.
A přitom vejce tam stojí 18 eurocentů v průměru, což je nějakých 4,5 koruny a je to země, kde je celkově vyšší cenová hladina jak potravin, tak práce. Tady vidíme příklady opravdu úspěšných tranzicí za našimi hranicemi. Německo tu tranzici na bezklecové chovy brzo dokončí, teď už je tam v klecích jenom 6% slepic. Stejně tak do tohohle procesu nyní nastoupilo Slovensko. Neříkejme, že když to dokáží státy kolem nás, tak my musíme zůstat nějaký skanzen, kde budeme držet desítky zvířat nacpaných v klecích.
Když to jde, pane Jurečko, v Německu, když to jde v Rakousku a jak říká pan Buršík, je to ekonomika soběstačnější, než jsme my, co se týká zemědělských produktů a vajec, tak proč by to nešlo v Česku? Nejsme zase na tom tak špatně, ekonomika stále roste.
Já neříkám, že to u nás nejde. Já jsem od začátku
ale
toto nikdy neřekl.
Ale za určitých podmínek,
ale
které možná nejsou úplně realizovatelné, jako ten celounijní zákaz.
Upozorňuji, ale já myslím, že je důležité, aby v té debatě upozornil na tyto další okolnosti. A to se tady snažím vysvětlit. Ale pan Buršík tady řekl, že posuzovali ziskovost těch podnikatelů podle jednotlivých IČ. A to je to právě, co jsem poukazoval, že dost často, nebo v drtivě většině případů, to jedno IČO znamená další ekonomické činnosti toho zemědělce. A kdyby řekli, udělali jsme podrobnou analýzu posledních 10 let ziskovosti pouze té činnosti z hlediska produkce vajec, tak zjistí, že ta činnost v některých letech byla i výrazně ztrátová. Prostě není to tak úplně jednoduché. A ano, opravdu ti rakouští a němečtí zemědělci jsou na tom výrazně lépe, protože mají jinou sílu kapitálu a objektivně za to mají i vyšší podpory, než jsou podpory, které mají zemědělci v České republice.
Státní, já neříkám, myslíte?
I státní. Jsou tam třeba i rozdílné. Pokud jde o ty evropské, tam rozdíl zhruba 10%, mají zhruba o nějaký 10% více, více. Pokud jde o ty státní, jsou tam větší podpory, ty státní rozpočty jich na to mají prostě větší sílu a dost často na to dávali i dlouhodobě větší důraz na zemědělství. Jsou tam třeba i jiné rozdíly v oblasti daňové a sociální. A ten příklad s tím Slovenskem, tam je to, a to pan Buršík na začátku říkal, tam je to dneska ve fázi memoranda. Takže znovu se vracím k tomu, já neříkám, že to nejde. To vůbec neříkám. Jenom říkám, že by ten stát, když to tento zákaz učiní, měl také nastavit nástroje k tomu, aby ten přechod byl snazší.
Nekulhá už velmi krátce, pane Buršíku, to srovnání s Rakouskem nebo Německem, protože tam dosahují farmáři na vyšší podpory, jak říká pan poslanec Jurečka, jsou tedy na tom líp než ti tuzemští?
Na druhou stranu je tam řada nákladů vyšších, jo. Jsou to třeba náklady na práci a... Takže já si myslím, že to srovnání je naprosto adekvátní a vlastně doporučuji, kdo má hlubší zájem, tak si na stránkách Výboru pro životní prostředí poslanecké sněmovny najít velmi podrobnou studii zpracovanou a docentem Částkem z Ekonomické fakulty Masarykovy univerzity, rozumím, kde se všem těmhle problematikám velice podrobně věnuje.
Posluchačům a posluchačkám, pokud mají zájem o toto téma, vlastně už nic jiného nezbyde, protože čas pro a proti v tuto chvíli končí. A já děkuji, že se zúčastnili tohoto vysílání Pavlu Buršíkovi ze Spolku obránci zvířat a taky bývalému ministru zemědělství, předsedovi Lidovců a poslanci KDU-ČSL Marianu Jurečkovi. Pánové, díky. Naschledanou.
Naschledanou.
Děkuji za pozvání, pěkný den.
Za pozornost děkuji, Veronika Sedláčková.